สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Machiavelli for Women Defend Your Worth Grow Your Ambition and Win the Workplace เป็นหนังสือสารคดีแนะแนวการทำงานของ Stacey Vanek Smith ผู้สื่อข่าวด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่หยิบแนวคิดจาก The Print ของ Niccolò Machiavelli มาตีความใหม่สำหรับบริบทของคนทำงานยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผู้หญิงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอ Machiavelli ในฐานะทฤษฎีการเมืองแบบเดิมแต่ใช้เป็นกรอบคิดเพื่ออธิบายอำนาจการต่อรองการแสดงคุณค่าของตนเองและการไต่ระดับในองค์กรที่มักมีอคติทางเพศแฝงอยู่แก่นของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องการรับรู้จังหวะและการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มืออาชีพงานเขียนเชิงวิเคราะห์เรื่องเพศในที่ทำงานและการสรุปงานวิจัยให้ใช้ได้จริงในชีวิตการงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตีความ The Prince ใหม่ให้เป็นผู้มือรับมืออำนาจในที่ทำงานของผู้หญิงจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการเอาแนวคิดจาก The Prince ของ Machiavelli มาแปลงเป็นภาษาที่ใช้กับการทำงานสมัยใหม่ได้ Stacey Vanek Smith ไม่ได้อ่าน Machiavelli แบบยกย่องการใช้อำนาจอย่างแข็งกร้าวเท่านั้นแต่ใช้หลักคิดเรื่องการมองระบบอำนาจอย่างไม่หลอกตัวเองเพื่อชี้ให้เห็นว่าที่ทำงานก็มีตรรกะคล้ายการเมืองอยู่เสมอผู้หญิงจำนวนมากถูกคาดหวังให้ภาพเห็นออกเห็นใจไม่เรียกร้องมากขณะเดียวกันก็ถูกประเมินจากมาตรฐานของผู้นำที่ต้องมั่นใจและกล้าตัดสินใจหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ช่วยให้เห็นความขัดแย้งนี้อย่างชัดเจนก่อนจะหาทางตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดหรือความเกรงใจเพียงอย่างเดียวความน่าสนใจอยู่ที่การใช้ประวัติศาสตร์การเมืองมาอธิบายพฤติกรรมองค์กรทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าอำนาจไม่ใช่เรื่องนามธรรมเป็นสิ่งที่วัดได้จากการรับรู้พันธมิตรและการควบคุมจังหวะของการตัดสินใจประเด็น2การต่อรองค่าตอบแทนและการปกป้องมูลค่าของตนเองในสภาพแวดล้อมที่มีอคติแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้ผู้หญิงปกป้องคุณค่าของตัวเองในเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนและโอกาสเลื่อนตำแหน่งโดยไม่ยอมให้ความสุภาพกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตหนังสือมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนทำงานขาดความสามารถอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้หญิงมักถูกสอนให้ลดทอนความต้องการของตัวเองและรอให้ผลงานพูดแทนหนังสือจึงย้ำว่าการต่อรองเป็นทักษะเชิงอำนาจไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเมื่อเข้าใจโครงสร้างนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการขอขึ้นเงินเดือนหรือการขอค่าตอบแทนที่เหมาะสมไม่ใช่การเรียกร้องเกินเหตุแต่เป็นการตั้งมาตรฐานให้สอดคล้องกับคุณค่าที่สร้างจริงๆแนวทางของหนังสือมีความเป็นปฏิบัติการสูงเพราะชี้ให้เห็นว่าการเจรจาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลจังหวะและความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าการหวังว่าคนอื่นจะมองเห็นคุณค่าเองโดยอัตโนมัติหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการรอการยอมรับไปสู่การกำหนดกรอบการประเมินของตนเองประเด็น3ความทะเยอทะยานของผู้หญิงไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นทรัพยากรที่ต้องจัดการให้ถูกวิธีหนังสือเล่มนี้พูดตรงไปตรงมาว่าความทะเยอทะยานของผู้หญิงมักถูกตีความต่างๆจากผู้ชายและนั่นทำให้หลายคนลังเลที่จะผลักดันตัวเองเต็มที่ Stacey Vanek Smith ใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าอาชีพไม่ได้เติบโตจากความสามารถล้วนๆแต่จากความกล้าที่จะประกาศเป้าหมายของตัวเองอย่างเหมาะสมผู้หญิงจำนวนมากถูกสังคมลงโทษทางภาพลักษณ์เมื่อดูทะเยอทะยานเกินไปในขณะที่ผู้ชายมักถูกมองว่าเป็นผู้นำหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจแรงเสียดทานทางวัฒนธรรมนี้ก่อนแล้วค่อยหาแนวทางแสดงความมุ่งมั่นโดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือความสำคัญของหัวข้อนี้คือการแยกความทะเยอทะยานออกจากภาพลบที่สังคมมักผูกไว้กับความเห็นแก่ตัวเมื่อมองมันเป็นพลังในการกำหนดทิศทางอาชีพผู้อ่านจะสามารถวางแผนการเติบโตขอโปรเจกต์ใหญ่และตั้งเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีเหตุผลหนังสือไม่ได้เชียร์ให้แข่งขันแบบไร้ขอบเขตแต่ชี้ให้เห็นว่าหากไม่ยอมรับความทะเยอทะยานของตัวเองการเจริญเติบโตในองค์กรก็จะถูกจำกัดตั้งแต่ต้นประเด็น4การเข้าใจภาพลักษณ์ความคาดหวังทางเพศและมาตรฐาน2ชั้นในที่ทำงานหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับวิธีที่ผู้คนรับรู้ผู้หญิงในที่ทำงานเพราะการรับรู้นั้นมักกำหนดโอกาสพอกับผลงานจริงๆหัวข้อนี้อธิบายมาตรฐาน2ชั้นที่ผู้หญิงต้องเผชิญเช่นหากพูดตรงๆอาจถูกมองว่าแข็งหากนุ่มนวลอาจถูกมองว่าไม่มั่นใจและหากจริงจังกับเป้าหมายก็อาจถูกมองว่าน่ากลัวหนังสือจึงไม่ได้สอนให้เปลี่ยนบุคลิกตัวเองสอนให้รู้เท่าทันกลไกที่คนอื่นใช้ตีความพฤติกรรมของเราเมื่อเข้าใจว่าภาพลักษณ์มีผลต่ออำนาจอย่างไรผู้อ่านจะสามารถเลือกวิธีสื่อสารให้เหมาะกับบริบทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม การพรีเซนต์ผลงานหรือการโต้แย้งกับหัวหน้าความคมของหนังสืออยู่ตรงที่มันไม่ลดทอนปัญหาให้เป็นเรื่องทัศนคติส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยืนยันว่ามีโครงสร้างทางเพศจริงที่ส่งผลต่อการประเมินคนในองค์กรดังนั้นการรับมือจึงต้องมีทั้งการปรับกลยุทธ์ส่วนตัวและการอ่านเกมของระบบไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการใช้กลยุทธ์เชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างอิทธิพลไม่ใช่แค่ทำงานหนักอย่างเดียวหนังสือชี้ว่าความก้าวหน้าในอาชีพไม่ได้มาจากการทำงานหนักที่สุดเสมอไปจะมาจากการสร้างอิทธิพลอย่างชาญฉลาดด้วยสเตซี่ วานเน็กสมิธเน้นว่าเครือข่ายพันธมิตรและการเข้าใจแรงจูงใจของคนรอบตัวเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเชิงอำนาจไม่ใช่เรื่องเสริมหัวข้อนี้สำคัญเพราะในหลายองค์กรคนที่ได้รับโอกาสมักเป็นคนที่มองเห็นและเข้าถึงศูนย์กลางการตัดสินใจได้ดีกว่าหนังสือจึงเสนอให้ผู้หญิงคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการเลือกคนสนับสนุนการใช้ข้อมูลให้ถูกจังหวะหรือการเข้าไปอยู่ในวงสนทนาที่มีผลต่ออนาคตของงานจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นความพยายามส่วนบุคคลเป็นหลักเพราะเล่มนี้อธิบายว่าการมีอำนาจต้องอาศัยทั้งผลงานและตำแหน่งในเครือข่ายขององค์กรการอ่านเกมคนอื่นอย่างมีเหตุผลจึงเป็นทักษะสำคัญพอกับการทำงานให้ดีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานคนที่กำลังเจรจาเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งผู้อ่านที่สนใจเรื่องอำนาจกับเพศในองค์กรและคนที่ต้องการคู่มืออาชีพซึ่งไม่พูดแบบกำลังใจลอยแต่ให้กรอบคิดที่ตรวจสอบได้จริงคุณค่าหลักของหนังสือคือการทำให้เรื่องยากอย่างการเมืองในที่ทำงานการตีความพฤติกรรมตามเพศและการต่อรองคุณค่าของตัวเองกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและจัดการได้อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงวิเคราะห์และเครื่องมือเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะการเข้าใจว่าการทำงานไม่ใช่สนามที่ความสามารถอย่างเดียวจะชนะเสมอไปแต่ต้องรู้จักอำนาจการรับรู้และจังหวะของการสื่อสารด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวคล้ายกันอย่างคู่มือสร้างความมั่นใจหรือพัฒนาการงานทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการใช้มาคิอาเวลลีเป็นกรอบอธิบายซึ่งทำให้เนื้อหามีทั้งความแปลกใหม่และความเฉียบคมทางความคิดจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำผิวเผินและอยากเข้าใจกลไกจริงๆของความก้าวหน้าในที่ทำงานหากคุณต้องการสนับสนุนสเตซี่ วานเน็กสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่